Campus FM prezenta. Haydn, il-bniedem il-mużiċista. Silsila ta' programmi li jfakru il-200 sena minn mewt ta' dan il-kompożitur. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmir bil-parteċipazzjoni ta' Lino Farrugia.
Sellem isemija kolla tal-istazzjon Campus FM u nistedinkom għall-aħħar program rina sensiela Haydn. Haydn li matul dawn għal-ġimat għaddejna flimkien miegħu u ma tarif u mużika tiegħu li nittama sibtu interessanti illum ħan nispiċċaw bi kbir. L-ikbar xogħol forsi meqjus minn ħafna ta' dan għall-kompożitur huwa propju l-oratorju tiegħu The Creation. U llum ħalli nispiċċa dan għas-sensiela propju b'silti żgħar għax dan huwa double CD għaw għandna double album u fi ħafna u ħafna partijiet u ma nistax ikun li nisimgħuhom kollha xi jrid iktar minn programm wieħed il-mużika biss. Għasib wara l-mużika u l-klim. Allura ħna se nieħdu siltiet minnu, ma qabel xejn bħal ma nagħmel dejjem, se nagħtikom xi informazzjoni interessanti dwar dana x-xogħol The Creation ta' Haydn. L-iktar ħaġa li wieħed irid jiftakar meta jitkellem dwar il-mużika ta' Haydn hija li sew bħala bniedem kif ukoll b'mod mużikali hija l-vitalità u l-kapaċità li jikber li tammira f'dan il-bniedem. Anki fis-snin li nistgħu nsejħulhom snin kważi ta' bla ħafna attività sfrenata. Xorta waħda nsibu li l-mużika anki f'perjodu relattivament kwiet, il-mużika tiegħu evolviet u mbidlet mill-bidu sal-aħħar beyond recognition, bil-kem baqat tinara f'tajdina l-mużika tal-istess bniedem u da ma kellux jistimul partikolari meta kienet jaħdem għall-Esterházy, imma il-vitalità interna tiegħu u il-kapaċità li jikber li dejjem jsib u jfittex il-ġdid waslet għal dana it-tibdil u dana l-iżvilupp enormi li wieħed jara fil-mużika bejn l-ewwel mużika tiegħu u l-aħħar mużika tiegħu. Dan għamilhom permezz ta' xogħol ieħbes u anki permezz tal-esperjenza prattika li kellu anki mal-grupp ta' mużiċisti tal-orkestra tiegħu. Meta fl-aħħar ġiet il-qasma minn mal-familja Esterházy għaliex miet il-prinċep Nikolaus u Johann Peter Salomon stilnu biex imur jieħu parti fil-konċertu tiegħu li kien itella Londra dana Salomon, l-istimulus u l-ħtieġa biex jakkomoda il-mużiċisti ta' l-Ingilterra kien kbir biżejjed biex dan l-istimulus jinbidel f'attività sfrenata. Unsibu li beda jisib rizorsi ġofiħ li forsi min jaf. Għas kien jaf li kien uħem, min kejja li uwa kien kabbar ħafna, mux biss il-numru ta' xogħlijiet ta' produzzjoni, ma kien kwalità tal-mużika u kien żviluppa ħafna, imma meta ma l-Ingilterra kważi kważi beda jinduna li uwa kien għad fadallu ħafna u ħafna xijajt u ħafna ħafna xisib taħt il-surface, taħt il-witch li kien Haydn. U fil-fatt nistgħu ngħidu li id-deċiżjoni tiegħu li mur l-Ingilterra u din għadni aktar minn darba kienet deċiżjoni li bidlitlu ħajtu kompletament għaliex meta mbagħad rid jara kif se jakkomoda udjenza differenti kellu jfittex riżorsi ġodda ġofih u ispirazzjonijiet ġodda. U hekk kien hemm xi ħaġa li ispiratu kienu il-kreazzjonijiet l-oratorji ta' Handel bħal Israel in Egypt u il-Messaja. Barra li l-Ingilterra kellu mużika strumentali li kienet avvanzata wkoll u allura dawna l-affarijiet kollha wasluh biex anki jara se jagħmel f'dan il-qasam li s'issa kien għadu m'għamel xejn. Hawnhekk iridu ngħidu li meta mar jisma sew Israel in Egypt u l-Messaja fil-Westminster Abbey dana kien fl-aħħar ta' Mejju 1791 erba' xhur wara li wasal l-Ingilterra allura jiġu performances ta' dawn ix-xogħlijiet ta' Handel tafu kemm saru f'Westminster Abbey iktar minn 1000 waħda. Immaġina tagħmel 1000 performance tirrepeti l-istess xogħlijiet. Ara x'konkurrenza kbira kien hemm fl-Ingilterra għal-mużika ta' Handel. il-mużika ta' Handel ma nistawx najdu li kienet ġdida għal Haydn, għaliex huwa kien tiġa f'Vienna permezz tal-baruni Gottfried van Swieten, konna semmejnieh dan, kien dana kien bniedem li kien kolt ħafna, kien ukoll il-prefett tal-Librerija Imperjali, però qabel kien ambasċatur għal Berlin, ambasċatur tal-Austria, tal-Imperu Austria-Ungariku f'Berlin. U dana l-baruni Gottfried van Swieten kien familjari allura mal-mużika tal-Europa tan-naħa ta' fuq. U kien jara kif jagħmel biex dawn jġibhom available għan-nies ta' Vienna. Allura Haydn permezz tal-ħidma ta' dan l-baruni kien familjari mal-mużika Ġermaniża u ovvjament kien familjari wkoll mal-mużika ta' Handel. Il-problema tiegħu kienet issa kif se nidħol f'dillalqa tal-oratorji. U l-ewwel ħaġa li rid jagħmel kien li jsib script, li jsib setting. U li kun tajjeb biżejjed biex dan għax-xogħol li kien beħsibu jikkomponi għax kulħadd beda jgħidu biex jagħmel oratorju barra li meta ra dak l-entużjażmu ta' iktar minn 1000 performance fil-Westminster Abbey tal-Ingilterra inħakem li huwa wkoll rid jagħmel xogħol kbir vokali u allura bdidina l-idea ta' oratorju. U tant kien ikkommova ruħu li beda jibki Haydn meta mar jisma il-messaja fil-Westminster Abbey u għal Handel għal din l-espressjoni li għadha tintuża sal-lum. He is the master of us all. Għal Handel, dana għalu Haydn għal Handel u għali mallem tana l-koll. U bdiet it-triftix allura għal suġġett u għal libret. U beda jisaqsi lil-ħbieb u isma jiena kieku jkolli nagħmel oratorju li forsi ħabbata ma ta' Handel. X'se nagħmel? U kulħadd beda jgħidlu din hija wkoll frażi magħrufa tal-violinist Barthelemon, dan qabad il-Bibja u qallu aw aha, għandek fuq ix tibda, għandek fuq ix taħdem, ibda mill-bidunett, ibda mill-ħolqien tad-dinja, dik jgħiduha li qala il-violinista Barthelemon lil Haydn. There, take that and begin at the beginning. Dawn huma l-kliem tiegħu eżatt. Imma il-deċiżjoni finali ġiet meta Salomon taħ oratorio miktub, taħ text, taħ test miktub. Kien intenzjonat dan għat-test, ibbażat fuq il-ktib tal-Ġenesi u fuq anki il-Paradise Lost ta' Milton. Kien intenzjonat għal Handel. Imma Salomon għaddieħ lil-Haydn u Haydn ra fih possibilitajiet kbar, però kellu biża li forsi il-tarif li kellu huwa tal-lingwa Angliża ma kienx biżejjed biex huwa jkun jista' jissettja l-kliem għall-mużika u l-mużika tkun trid ovvjament tirrifletti l-kliem. Però meta telaq minn Londra ippakjaħ dan l-oratorju ma għadx le jiena ma nafx, ippakjaħ li jista' jinqala. U meta wasal lura l-Austria, meta wasal lura Vienna, il-baruni van Swieten, li kien wieħed mill-li laqawh lura, reġa tkellem ma' Haydn dwar il-possibilità li jsir oratorju. U din id-darba Haydn kellu xi ħaġa konkreta x'jorih il-van Swieten, kellu it-text li kien taħ Salomon. Van Swieten li kien bniedem skular, vera li kien forsi mimli biħin nifsu kif titpompuż, ma kien bniedem skolaru, kien mużiċista ġenwin, kien bniedem letterarju kbir, ma ninsawx li kien anki l-prefett tal-Librerija Imperjali. U meta ra dan għat-text u semma x'inhi d-diffikultà ta' Haydn li forsi ma jafhimx biżejjed bl-Ingliż li allura ma jkunx jirrifletti l-mużika il-kliem tajjeb kif suppost, għażel anzi offra li jagħmel traduzzjoni bl-Ingliż u offra li jekk jagħmel Haydn dall-oratorju ikun hemm il-text bil-Ġermaniż u traduzzjoni Ingliża. Fil-fatt hekk ġara u dan kien l-ewwel darba li text der f'żewġ lingwi, dan għall-każ Ġermaniż u l-Ingliż. Probabilment dan kien sar fuq l-instigazzjoni ta' von Swieten. Issa meta von Swieten offra li jagħmlu traduzzjoni, ofra wkoll li jagħmlu xi editing biex ix-xogħol jaqsar u jsir iktar attwali u jkun jista' jiffitti għall-mużika li kien beħsiebu jikteb Haydn. U fil-fatt ix-xogħol lesta għaddieħ Van Swieten lil Haydn bdieħ fl-1796 dan biex jikteb dall-oratorju u għalinna Never was I so devout as when I was at work on the creation. U għalinna wkoll I fell on my knees each day and begged God to give me strength to accomplish the work successfully. Dam jaħdem fuqu 16 xar fit-29 ta' April 1798 mexxa l-ewwel performance ta' dana ix-xogħol li kulħadd kien qiegħed jistenna. Dana x-xogħol sara l-ewwel darba fil-palazz bellezza dana l-palazz, il-palazz tal-Prinċep Schwarzenberg, residenza principeska biex ma ngħidx rjali ta' dana il-Prinċep Schwarzenberg li hemm ġo Vienna. Mambat sara l-pubbliku wkoll fil-Burg Theater f'Marzu 1799. Ir-reception li kellu dan ix-xogħol intlaqa b'mod fenomenali. Fil-fatt ir-reazzjoni li qalilna Haydn kien that it was overwhelming il-reazzjoni tan-nies. Verament xogħol li ħalla l-impatt tiegħu fuq l-iżvilupp tal-oratorju, fuq l-iżvilupp nista' ngħidu l-qofol tal-mużika vokali kollha ta' Haydn, kien diġà kiteb quddies, kien kiteb opri, kien kiteb oratorju, il-ritorno di Tobija, imma dan nistgħu nqisuh bħala The Crowning Glory. L-ewwel parti u t-tieni parti, is-sittijiem tal-kreazzjoni huma narrati minn suċċessjoni ta' tliet arkanġli, Rafael, Uriel u Gabriel, reċitattiv sempliċi tal-test bibliku, akkumpanjat minn reċitattiv jew arja, li ikomplu jżejnu d-deskrizzjoni, kull ġurnata, għax aħna nafu l-ġenesi għanna li d-dinja nħalqet fjum differenti, mela kull jum jispiċċa b'kor ta' tifħir mill-anġli. Imbagħad għanna t-tielet parti li toħodna fl-ewwel għodwa fl-Eden, dana qegħdin nitkellmu meta l-Bibja kienu jħarsu liha b'mod differenti dawn llum il-ġurnata, aħna nafu li huma kollha qegħdin hemmhekk biex ifissru biex jagħmluh aċċessibbli għan-nies, ma jfissirx li f'ġurnata jew inkella kien hemm jum fejn il-jum tal-Eden l-ewwel ġurnata li fih kien hemm Adam u Eva, għas Adam u Eva u dawk huma jissignifikaw il-bnedmin għax il-ħajja żviluppat mod ieħor illum nafu anke permezz ta' xjenza, ma dak iż-żmien kienu jemmnuha ad litteram kelma b'kelma. Mela telet parti torina l-ewwel jum fl-Eden li fih Adam u Eva jiddikjaraw l-imħabba tagħhom lejn xulxin u jirringrazzjaw lill-ħalli għal dana x-xogħol li huwa kien għamel. Naħseb li tkellimna biżejjed u wasal biex nisimgħu ftit mużika, ftit mużika biss imma tajjeb li nispiċċaw biha. Għandna l-Filharmonija chorus, għandna l-Filharmonija Orchestra dawna mmexxin minn Rafael Frubeck de Burgos flimkien ma' Helen Donat, Robert Thier u José Van Dam, EMI Classics li jiena nirringrazzja għal dawna żewġ CDs lil D'Amato bħalma nagħmel dejjem f'kull programm. Mela ħsir nibdew nisimgħu il-mużika ta' dana x-xogħol The Creation ta' Haydn, ta' Josef Haydn, u bħalma nistgħu nimmaġinaw qabel ma nħolqu il-jiem li fihom ġiet maħluqa d-dinja skont il-Ġenesi kien hawn konfużjoni, kien hawn il-kaos, u l-ewwel silta hija proprju din, Representation of Chaos. Meks majna kif il-kaos, il-konfuzjoni li kienaw, osfor għal-kollox, osfor tal-kollox malli il-ħalli beda bil-ħidma tijaw kif insibu fil-ġenesi. Saru il-kwikab, and God made the firmament, dejna allura issa naraw kif il-kwikab jinqataw għal-jom jiprovdu dawl matul il-ġurnata, matul il-jum, ix-xemx u l-qamar matul il-lejl fl-imkien mal-kwikab. Imbagħad aħna għadna li dana il-kantata, dana il-xogħol huwa mibni fuq reċitattivi, fuq solo u fuq anki kor. U fil-fatt issa għandna kor bis-solo li qed titkanta mill-Anġlu Gabriel, għax aħna għadna li kull darba jkun hemm wieħed mit-tliet arkanġli li jkanta fuq ix-xogħol li jkun sar. U din as-silta li ħannisimgħu il-kor ma solo, ma Gabriel, hija The Marvelous Work, imma mbagħad nibqgħu għaddejjin ukoll għaliex bħalma nafu anke mill-Ġenesi kif għadna tiġa l-Ġenesi hija biss rappreżentazzjoni ta' ġara fuq miljuni ta' snin, mhux mill-lum għal-għada. Imma x-xogħol ta' Haydn hekk huwa mibni kif insibuh fil-Ġenesi. U fil-fatt allura ikun imiss li wara li ikun lesta il-mulej il-kwikeb u smewiet idur għall-ilma u let the waters divide. Mela dawn huma żewġ siltiet li ħannisimgħu issa. Il-kor, The Marvelous Work, imbagħad ir-reċitattiv ta' Rafael, ta' l-Arkanġelo Rafael, let the waters.
Yes. es sammle sich das Wasser unter dem Himmel zusammen an einem Platz und es erscheine das trockene Land und es ward so. Und Gott nannte das trockene Land Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war.
Wara li l-ilma infiret minn mal-art u allura issa l-art ħarġet fil-kobor kollu tagħha u l-ibħra u l-oċeani sabu ruhom kontenuti f'post partikolari fl-eri assenjata għalihom, allura issa l-art se tagħti l-frott tagħha. U fil-fatt fir-reċitattiv Gabriel tisimgħu ħikanta And God said, Let the earth bring forth grass. Imm'aħna se nisimgħu l-arja ta' Gabriel mhux ir-reċitattiv. With verdure clad the fields appear. Meta allura l-leliqi bdew jagħtu l-lejjel bdew jagħtu l-frott u l-ħxejjex tagħhom.
Stein und Berg bekrönt.
Mela sissa rajna kif l-ewwel kien hemm kaos, mbagħad mill-kaos dana twarrab u kien hemm il-firmament fil-kwiekeb fis-smawiet, imbagħad l-ilma sab postu fil-area deżinjata għalih. Bat naraw kif l-art bdiet tagħti l-għelejja, bdiet tagħti l-ħxejjeġ tagħha, u biex iċċelebraw dawna l-avvenimenti żbieħ u l-avvenimenti eċċezzjonali kif infissra fil-Ġenesi, ħanisimgħu issa l-kor li flimkien ma' tliet solisti, ġifieri ma' Gabriel, ma' Uriel u ma' Rafael, se jagħtuna The Himmel Erzählen, The Heavens Are Telling.
Keiner, 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 Kei ovvjament l-ikbar achievement fil-ħolqien kien il-ħolqien tal-bniedem u dik hija s-silta li ħan nisimgħu issa. Mit-tieni compact disc għax dan huwa mqassam dana l-oratorju fuq żewġ CDs, għandna l-ewwel ir-reċitattiv ta' Uriel and God Created Men. Imbagħad ovvjament in-native worth and honor clad, importanti li nisimgħuha din għall-arja għaliex tgħidilna il-karattru tal-bniedem in on and honor clad, ir-reċitattiv ta' Rafael and God saw everything, u il-kor achieved is the glorious work.
Und Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbilde, nach den Ebenbilde Gottes schuf ihn. Mann und Weib schuf sie, den Atem des Lebens hauchte in sein Angesicht. Und der Mensch wurde zur lebendigen Seele.
Thank you. trotza jedes Ding, was gemacht hatte, und es war sehr gut. Und himmlische Chor feierte das Ende des sechsten Tages mit lautem Gesang.
Adam Harris Leeva o Alila o Graceful Consort.
Oh,
Ovvjament l-oratorio jispiċċa bil-kor flimkien ma' solisti li kanta Sing the Lord. Jiena wasal fit-tmiem mhux biss tal-programm tal-lum imma tas-sensiela kollha nixtieq nirringrazzja lil daw kollha li ħadu sehem, jiġifieri lil Lino Farrugia, lil żewġ tekniċi li daqqa kelli lil Kenneth Mizzi bħall-mand illum u drabi oħra kelli lil Carmen u Grek. Nirringrazzja lil dawk kollha l-esperti li ġew ħadu sehem fil-programm u nirringrazzja b'mod partikolari lil D'Amato li tani d-diski li jiena stajt indoqq matul dina s-sensiela. Sensiela li niżlet tajjeb ħafna magħkom. U jiena napprezza anki il-kummenti li battuli. Propju fil-ġimgħa li fija jitfakkar il-200 anniversarju mil-mewt ta' Haydn wasal fit-tmim tal-ina essenzjela li kienet kompletament iddedikata għal-ħajja, għal-ħidma ta' dana il-kompozitur Awstrijak. Għall-aħħar darba minn din essenzjela Joyce Gulaimir, isselmilkom.
Għadkom kemm smajtu Haydn, il-bniedem il-mużiċista. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir.